Yle Areena.
Hyvää aamupäivää teille kaikille. Tällä viikolla on puhuttu gangsteräppiä fanittavista pääkaupunkiseudun katujengeistä. Poliisi esti viime syksynä aseellisen yhteenoton kaivohuoneella. Suomessa pelätään, tämä näkyy keskustelusta, Ruotsin tietä. Siellähän jengiväkivalta tulee olemaan keskeinen aihe seuraavissa vaaleissa. Onko vertaus Ruotsiin liioittelua? Millainen on jengikeskustelun historia Suomessa? Dosentti Mikko Sallasuo on täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiin. Ja ohjelman toisessa osuudessa täällä on Pauli Aaltosetälä, joka on työelämän proffa tuolla Turun yliopistossa. Hän on yritysjohtaja Konkari. Anna teille heti ohjelman alussa yhden vihjeen. Hän on 1985 myös voittanut graffitin Suomen mestaruuden. Keskustelemme siitä, miten kriisijohtaminen on onnistunut tämän koronakriisin aikana. Ja saatte kenties kuulla, mitä Sanna Marinin pitäisi parantaa johtamisessa. Mutta me aloitamme katujengeillä ja tällä katujengikeskustelulla. Mikko Sallasuo, tervetuloa.
Kiitos.
Kysyn sinulta heti aluksi, kun tässä on puhuttu, että nämä jengit, heidän musiikkimakunsa keskittyy gangsteräppiin. Ja sitten sanotaan, että siinä ihannoidaan tässä gangsteräpissä, se on sellainen lajityyppi, jossa ihannoidaan väkivaltaa, niin mikä nyt sinun mielestäsi on tämä yhteys gangsterrapin ja sitten mahdollisen väkivallan kanssa?
Tämä keskustelu, mikä on käyty muuten monta kertaa siinä vaiheessa, kun on tullut nuorisokulttuurit ja alakulttuurit Suomeen. Siinä aina niin kuin lähdetään siitä, että se olisi se selittävä tekijä. Ja mä sanoisin, että sen todistusvoima on suunnilleen samaa luokkaa kuin kun esittäisi, että Jamaikalla käytetään kannabista sen takia, että siellä kuunnellaan reggae-musiikkia tai vähän samoin tavoin, että mä itse juopottelin nuorena irlantilaisbaareissa, niin mä väittäisin, että mä kävin siellä siksi, että mä kuuntelin irlantilaista musiikkia, eikä siksi, että mä halusin juopotella ja olla ystävien kanssa. Eli joo, se on osa sitä, se sopii siihen. Siihen voi identifioitua. Oikeastaan missä tahansa nuorten niin kuin, tai myös aikuistenkin ryhmissä, niin mehän etsitään sen kaltaisia symboleja ja tyylejä ja puhetapoja, jotka jotenkin sopii siihen meidän niin kuin, tapaan tehdä asioita. Ja eiköhän se yhteys kuitenkin löydy sieltä, että tämmöinen kulttuuri selittävänä tekijänä on yleensä aika outo.
Ja sitten tässä keskustelussa, siis poliisihan on sanonut, että täällä on noin kymmenisen tämmöistä katujengiä. He käyttävät tämmöistä termiä kuin katujengi, ja se on ollut tässä julkisessa keskustelussa. Näissä on noin 100 jäsentä, pääkaupunkiseudulla siis. Ennen kuin mennään näihin termeihin, mitä tässä keskustelussa käytetään, niin mä kysyn sulta, kun Ruotsi leijuu tämän keskustelun yllä koko ajan, ja mä olen seurannut Ruotsin jengiväkivaltakeskustelua, niin onko sinun mielestäsi nyt tarkka rinnastus se, että täällä puhutaan ikään kuin Ruotsista, verrataan Ruotsia ja Suomea?
No varmaan ensin pitää sanoa, että musta niin kuin tietenkään tätä ilmiöä ei pidä niin kuin vähätellä siitä, mistä poliisi on kertonut, ja siitä on niin kuin syytä huolestua. Mutta tavallaan mua itseäni todella hämmentää se, että se keskusteluhan on alkanut 2020. Silloin ensimmäinen Hesarin juttu tuli, jossa kerrottiin, että ne oli alaikäisiä ja niitä on noin 200 ja ne käyttäytyy väkivaltaisesti. No se oli aika niin kuin ankka se juttu, mutta siitä samasta keskustelusta ollaan nyt päästy tilanteeseen, jossa meillä onkin katujengejä. No katujengi käsite ei Suomessa tarkoita yhteen mitään ja se sekoittuu hirveän helposti muihin käsitteisiin, mihin me päästään myöhemmin. Ja mun on tosi vaikea ymmärtää, että miksi meille lanseerataan jotain sellaista, joka on suoraan Ruotsista otettua, jos meillä ei sellaista ilmiötä toistaiseksi täällä on.
Ja kun katsotaan tätä eroa Ruotsiin, niin tehdäänpä se nyt, ollaanpa tarkkoja tässä. Sä tarkoitatko sitä, että jos verrataan Ruotsiin, niin Ruotsissa puhutaan nimenomaan organisoituneesta rikollisuudesta, joilla on aivan selvät reviirit, muun muassa Etelä-Ruotsin kaupungissa ja niin Tukholmassakin. Plus, että siellä niin sanottu segregaatio, toisin sanoen kaupunginosien eriytyminen, on aivan toisella tasolla kuin Suomessa. Niin, että näissä köyhissä kaupunginosissa on paljon enemmän aseellista väkivaltaa kuin muualla.
Joo, oikeastaan musta tässä on kaksi asiaa. Toinen on tämä, mä katsoin keskiviikkona A-studiossa, oli kriminologi Helsingin yliopistolta. Ja hän musta jotenkin sanotti kauhean hyvin sen, että jos toisessa päässä on se perinteinen suomalainen, mitä ruvettiin kutsumaan jengiksi 1960-luvun alussa. Eli semmoiset poikasakit kulmilla, jotka nyt vaan niin kuin pitää kovaa ääntä eikä tee mitään. Ja toisessa niin kuin janan toisessa päässä on tällainen, just mitä sä kuvasit, järjestäytynyt rikollisuus, jolloin reviirit, jolloin aseita, väkivaltaa. Niin kuin hän sanoi, että Suomessa niin kuin ei olla lähelläkään tätä niin kuin jälkimmäistä päätä. Että meidän katujengi on jotain muuta. Ja siinä mielessä itse asiassa tämä Ruotsin ilmiö muistuttaa aika lailla sitä, kun jengit keksitään 1920-30-lukujen Chicagossa. Jengi keksitään nimenomaan siitä, kun yhtäkkiä
sosiologi keksii jengit.
Sosiologit keksii ja jengeihin, kaupunkeihin pakkautuu eri kansallisuuksia, eri etnisiä taustoja, jotka sitten omien asuinalueiden mukaan, sieltä nuoret miehet järjestäytyy ryhmiksi, joihin alkaa liittyä myös rikollisuutta. Niin liittyy myös paljon muuta siis yhteisön niin kuin sosiaalisia funktioita, että ne saattaa toimia lähetteinä tai olla jonkunlainen turvallisuustekijä siellä. Niillä oli paljon muita funktioita, mutta kuitenkin se oli se niin kuin jengin perusta, ja tämä Ruotsin ilmiö on hyvin lähellä sitä. Ja kyllähän se tulee tavallaan juuri tästä, mihin sä viittasit, tämä segregaatio, että siellä aidosti on sellaisia omia eriytyneitä kaupunginosia, joissa on omat kulttuuriset taustat. Ihmiset kokee, että ne on jäänyt tavallaan sen normaali yhteiskunnan jotenkin reunalle tai ulkopuolelle. Ja tämä on musta aivan olennainen. Se tarkoittaa sitä, että myös niiden niin kuin tulevaisuusnäkymät ei toteudu sen normiyhteiskunnan puitteissa, jolloin eli tulee ikään kuin muita strategioita elää.
Tämä on, Mikko Sellasua, erittäin kiinnostava. Nyt haluan sanoa kaikille kuuntelijoille, ettei teillä mene aamukahvit väärään kurkkuun. Että minä en yritä puolustella tätä rikollisuutta. Mutta olen itse ajatellut seuratessani Ruotsin jengiväkivaltakeskustelua, että jos putoat koulusta ja asut esimerkiksi jossain Rinkebyssä tai Tensta Fitjassa tai jossain muussa, Ruotsissa on itse asiassa ihan virallinen luettelo ongelmalähiöistä. Ja sulla ei ole mitään muita mahdollisuuksia rikastua nopeasti. Ja sitten tämä ideaali on se, että saa hienot kuteet ja rikastuu nopeasti, niin huumekauppa on nopea tapa.
Niin, eikä siis
luokkanousuun.
On, ja tämä, musta se ei tarvi edes olla se ajatus, että rikastuu nopeasti, vaan aikanaan, siis musta tämä historia tässä on, niin kuin tulee hyvin, että 20-luvulla Frederick Thrasher vietti 8 vuotta Chicago-jengeissä ja yritti selvittää, että miksi slummeissa olevat afroamerikkalaiset käyttäytyvät näin, niin miksi he ovat rikollisia. Ja oikeastaan se, mitä hän oivalsi, aiemmin oltiin luultu, että nämä on psykologisesti poikkeavaa sakkia, niin hän tajusi, että eivät olekaan, vaan kun he eivät pääse kouluihin, he eivät pääse työpaikkoihin, he eivät pääse tiettyyn osaan kaupunkiin, heidän on pakko kehittää jonkunlainen elämäntapa, jossa heillä on joku toimeentulo, jossa he tekevät työtä. Heillä on omat normit. Tämähän muistuttaa hyvin paljon tätä Ruotsin tilannetta. Eli tavallaan siinä ei tarvitse edes olla tämmöinen niin nopean rikastumisen tapa, vaan ihminen alkaa keksiä jotain tapoja. Ja jos ne ei toteudu normien puitteissa, olennaista ei ole tässä musta se, mikä moni saattaa tulkita väärin, että olisiko heillä mahdollisuus tämän normaali yhteiskunnan puitteissa, olisi tietenkin. Mutta se on se kokemus heillä itsellään, että he kokee, että he ei pysty, jolloin alkaa tulla erilaisia strategioita. Mä vielä sanon, että toinen semmoinen olennainen juttu on se, että tätä nuorten miesten ryhmässä tapahtuvaa, miten se menekään, että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin sitä on nyt hämmästelty 100 vuotta. Ja siihen ei mitään niin tyhjentävää selitystä ole, mutta se on aika universaali ilmiö, ja kyllä sen voi kytkeä myös tähän Suomen tämän hetken tilanteeseen, näihin katujengeihin nimenomaan.
No, mennään tähän keskusteluun, koska olen hieman hämmentynyt. Luin juttua, jonka Markku Gustafsson oli kirjoittanut Helsingin Sanomiin, ja siinä nuorisotyöntekijät eivät hahmottaneet tätä samaa ongelmaa, mistä poliisi puhuu. Ei myöskään nuorisotoimen johtajat, muistaakseni Helsingissä ja Vantaalla. Tässä, jos määritellään katujengi niin, että se on hierarkinen rakenne ja sillä on selkeä reviiri, sen organisoitumisaste on jotain muuta kuin tämmöisen ikään kuin satunnaisen ryhmän, joka nyt jollain tavalla hengailee keskenään. Niin nämä nuorisotyöntekijät eivät näe tätä ongelmaa. Jolloin mä kysyn sinulta, Mikko Sellasua, mikä tässä on vaikea hahmottaa? Mistä on vaikea saada selvää?
Suomessa todettiin jo 50-luvulla, että Suomessa ei oikein ollut jengejä, kun täällä niin kuin yritettiin tuoda ulkoapäin sitä niin kuin jengi-ilmiötä. Ja todettiin, että meillä on ehkä enemmän tämmöisiä sakkeja, poikasakkeja, jotka silloin tällöin kokoontuu. Ja moni niistä on itse asiassa aika niin kuin luonnollisia, missä me kaikki nuoret miehet ollaan oltu mukana kaveriporukoissa. Ja sitten siitä alettiin hiljalleen puhua jenginä, eli Suomessa jengi alkoi tarkoittaa tämmöistä poikasakkia, mikä kerääntyy siellä ja täällä. Ja se on varmaan se konnotaatio, ja olennaista on, että puhutaan alaikäisistä. Ja. No nyt kun jengikeskusteluun onkin tuotu, kuten tässä näissä katujengeissä, täysi-ikäisten, parikymppisten miesten järjestäytynyt rikollisuus. Ja siihen liitetään jengisana, niin itse asiassa se konnotaatio keskimääräisellä suomalaisella on 14-15-vuotias nuori, joka lähtee viikonloppuun viettämään kaupungille kaverien kanssa. Ja tämä on se, mitä nuorisotyöntekijät ei tunnista, ja en myöskään itse tunnista. Eli meillä ei siellä 14-15-vuotiaiden keskuudessa ole mitään jengejä. Ja itse asiassa nyt, kun tämä on täsmentynyt tämä poliisin katujengikin, niin tämä tarkoittaakin nyt pääasiassa täysi-ikäisiä, sivulausessa aina sanotaan, mukana saattaa myös olla alaikäisiä. Mut tämä on niinku terminologinen tavallaan niinku, terminologinen harha, johon me ollaan nyt jouduttu. Ja
miksi se on merkittävää?
Se on merkittävä siksi, että me puhutaan jengi-sanalla, jolla viitataan 14, 15, 16-vuotiaisiin nuoriin, mutta tarkoitetaan parikymppisten miesten aseellista touhua, jos myydään huumeita ja ollaan baareissa rikollista toimintaa, joka ei ole perinteisesti mielihengi. Eli me puhutaan niin kuin eri väärällä käsitteellä oikeasta asiasta.
Sitten mä kysyn sulta yhden termin, joka mulle on myös hieman hämärä. Siis nyt on puhuttu tämän ilmiön ympärillä käsitteestä roadman-kulttuuri. Sanotaan, että se on tullut Britanniasta tänne, niin sanottu kulttuuri. Ja siihen liittyy teräaseet ja sitten hienot kamat, merkkivaatteet ja niin edelleen, ja niitä sitten ryöstetään. Voitko kertoa mulle, että miten tämä roadman ikään kuin kulttuuri liittyy tähän kaikkeen?
No tämä liittyy siihen, että niin kuin mä sanoin, kun 2020 alkoi tämä keskustelu, niin viitattiin ihan eri asiaan kuin mistä nyt puhutaan. Että tästä on tulossa tämmöinen niin kuin vähän samanlainen kaatoluokka tästä jengistä kuin huumeet. Eli kaikki, mikä on nuorten tekemää rikollisuutta tai poikkeavaa, voidaan laittaa sinne. No roadman liittyy siihen varmaan sillä tavalla, että aika samalla tavalla kuin ehkä aiemmissakin alakulttuureissa, niin omaksutaan joku tietty pukeutumis, se on nimenomaan tyyli, johon liittyy ehkä käyttäytymiseen tietynlaista uhoa. No roadman-ilmiö taas sinällään voi, mä sanoisin näin päin, että jotkut huumeita välittävät tai muita nuoria ryöstävät nuoret voivat olla roadman-tyylin edustajia, mutta kaikki nuoret eivät, se ei tarkoita, että kaikki roadman-tyylin edustajat sitä olisivat. Eli tämä on tällainen tyyli, joka kytketään. Se oli varmaan, te muistatte varmaan hyvin kasarilla pilotti, takki.
Kyllä.
Ja myllyverkkarit, josta tuli semmoinen symboli tietynlaiselle lähiöläisyydelle, johon liittyy ehkä semmoista uhmaa, tietynlaista niin kuin väkivallan pelkoa. Se on samanlaista symboliikkaa, mitä on vaikka liivijengeillä. Ja tämä on tällainen tyyli, mutta jälleen kerran niin kuin se kiertyy niin päin, että ei sitä voi käyttää niin kuin selittävänä tekijänä. Se on seurausta jostain. Mä itse arvioin tällä hetkellä, että tämä koko jengikeskustelu lähtee siis keskustelijoiden motiiveista, joita on paljon, riittyy varmasti niin kuin poliisin intresseihin. Heillä on tarve niin kuin tuoda tällaista ruotsalaisista keskustelua tänne. Jotkut nuorisotyöntekijät haluaa nostaa omaa ikään kuin toimintaansa ja huoltaan esiin. Siellä on varmaan taloudellisia intressejä taustalla ja monia muita seikkoja. Ja tässä ne nyt on niin kuin osunut juuri vielä tämän niin kuin korona-aikaan, joka tekee siitä aika otollisen rakentaa meille myöskin tämmöistä uudenlaista vihollista.
Ja, no, tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tähän väistämättä tämä keskustelu. Tässä tehdään sellainen valinta. Kehystetäänkö tämä keskustelu syrjäytymiskeskusteluksi, niin kuin poliisit esimerkiksi tällä viikolla A-studiossa, vai halutaanko siitä maahanmuuttokeskustelu, koska suuri osa näiden niin sanottujen katujengien jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia.
No, tämä,
ja,
Ruben,
ja tämä, on, tämä on se suuri valinta, joka me tehdään.
Tämä on Ruben yksi, että jos tällainen, niin kuin, tällainen viholliskuva löydetään, niin sillehän täytyy olla tilausta. Ja tässähän on niin kuin ihan itsestään selvää, että tälle on myös poliittinen tilaus. Tämmöinen keskustelu maahanmuuttajanuorten tekemästä väkivallasta ja tällaisesta jengiytymistä, niin sehän palvelee myös joidenkin tahojen poliittisia intressejä, jolloin sitä kannattaa ylläpitää. Ja musta on niin kuin tärkeä sanoa, että sitä ei missään nimessä pidä väheksyä. Meidän pitää nimenomaan niin kuin lähteä purkamaan näitä ongelmia. Ja itse asiassa tämä on niin kuin tärkeä muistaa, että Suomessa on oltu huolissaan jengeistä. 1958 jengisana tulee sanomalehtiin muutaman kerran tuon Marlon Brandon elokuvan, joka nimeä mä nyt en muista.
Se on tämä moottoripyörä.
Sen kautta 60-luvun alussa tämä keskustelu intensifioituu. Meillä on oltu huolissaan, mutta meillä on osattu aina reagoida. Meillä on siis nuorisotyö ja poliisi tehnyt jotain oikein. Ja musta sitä ei pitäisi tässä unohtaa, että Suomi on lähes ainoita länsimaita, johon ei ole missään vaiheessa kehittynyt tällaisia pysyviä jengirakenteita.
Mä kysyn sinulta, koska
sinä olet... Mutta sitä sama sanon vielä tästä kehyksestä. Mä en ymmärrä, miksi tätä ei kehystetty jo aikaisemmin niin, että meidän pitää ennaltaehkäisevällä työllä alkaa estää sitä, että nuoret ei koe tätä tällaista niin kuin näköalattomuutta tai kokee jäämänsä sen normiyhteiskunnan ulkopuolelle, koska sen osana saattaa olla tämmöiset jengi-ilmiöt. Sen sijaan, miten me nyt ruvetaan kehystää sitä, on se, että meillä on jo tämä jengi-ilmiö ja sitten sen alle tulee erilaisia keskusteluja. Musta tämä niin kuin osoittaa valitettavasti kyvyttömyyttä siitä kuuluisesta ennaltaehkäisystä, jonka perään meillä aina peräänkuulutetaan.
No sitten mennään tähän jengikeskustelun historiaan Suomessa. Ja viittasit jo siihen, että 50-luvun alussa sitä alettiin käyttää, 50-luvun lopussa ensimmäisen kerran, 60-luvulla sitten vähän laajemmin. Ja sinä olet juuri oikea ihminen puhumaan tästä. Sä oot käynyt läpi sellaisen aineiston, joka on vuodesta 1918 vuoteen 2018 jengikeskustelua suomalaisessa lehdissä. Mä kysyn sulta yhden, joka liittyy mun elämähistoriaan. Muistan, että siinä jossain 70-luvun loppupuolella, niin Helsingissä puhuttiin näistä nuorisojengeistä. Ja sitten oli tämmöisiä, muistaakseni, kaupunginosamatseja ja näin. Mikä se 70-luvun jengi-ilmiö oli?
No, musta tämän taustalla on se sellainen yleinen havainto, että jos sä katsot tällaisia niin kuin nuorten miesten ryhmätoiminnassa syntyneitä sellaisia ilmiöitä, joita niin kuin voidaan ajatella, että ne on jonkunlaisia niin kuin, analogioita tähän katujengiin. Niitä on Suomessa, meillä on helposti tunnistetaan kaikki vaikka puukkojunkkarit, sakilaiset Kalliossa, sitten on tämä 70-luvun nuorisojengien tappelu, näitä on yksittäisiä. Niitä kaikki yhdistää se, että ne osuu sellaisen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kohti, että 70-luvulla oli tämä kaupungistuminen, 75 on kaupungistumisen huippu, yhtäkkiä ollaan lähiöissä valtava määrä nuoria, joiden sosiaalinen paikka on vähän hakusessa. Kaikille ei ole oikein kotiasiat kunnossa ja muuta. Silloinhan se liittyy siihen, että se kaupunkiin muuttaneet nuoret identifioitu kauhean voimakkaasti siihen kaupungin osaan. Joo. Ei liikuttu niin paljon keskustaa ja se oma kaupungin osa oli se elinpiiri. Se 70-luvun jengi-ilmiö oli nyt vähän niin kuin kulmia oikoin, oli se, että jonkun kunnia loukattiin tai jollekin auottiin liikaa päätä ja se keräsi kaverit yhteen ja otettiin sitten myllypurolaisia vastaan tappelu. Nehän oli välillä isoja. Siellä saattoi olla toista sataa, varmaan kolmattakin sataa. Mä olin itse asiassa 12-13-vuotiaana, yritin päästä mukaan, mutta mä olin liian pieni. Ne pisti mut Kalliolle katsomoon. Mutta ne oli siis luonteeltaan sellaisia, että se porukka kerääntyi, joku keräsi niin kuin rikkinäinen puhelin toimia, sinne tuli sata kontulalaista ja sitten joko tapeltiin tai toinen ei tullut. Ja that's it. Ei siinä ollut mitään niin kuin jengiä, mutta ne oli nämä ryhmät, jotka niin kuin kerääntyi kerran tappelemaan. Että ne oli tätä kaupunginosien kunnian puolustamista.
Eli kun sä sanot näin, että aina kun on tapahtunut yhteiskunnassa tämmöinen rakenteellinen suuri muutos, niin silloin me nähdään näitä ilmiöitä. Onko tämä niin kuin Suomen historia ihan puukkojunkkareista alkaen?
On, ja siis sehän liittyy puukkojunkkari. 1800-luvulla oli sosiaalisen laskun vuosisata agrariyhteiskunnassa. Tavallaan ei ollut enää näköala, eikä itse asiassa paikkojakaan kaikille nuorille miehille. Ja sitähän on Haaviomannilla jo aikoinaan puukkojunkkari ja kylätappelututkimuksessaan hyvin kattavasti kartoittanut. Ihan sama ilmiö oli sakilaiset Kallios yhtäkkiä.
Mitä oli sakilaiset?
Sakilaiset on tämmöinen huligaanit, eli Kallion alueelle 1900-luvun alussa nuorten miesten, tässäkin tapauksessa muuten aikuisten, pääasiassa aikuisten miesten häiriökäyttäytyminen, juopottelu. Välillä ne lähti Kalliosta, jos ei ollut katuvaloja, tappelemaan Töölön puolelle tai tuonne pitkän sillan toiselle puolelle. Ja siinähän oli selvästi tällainen työväenluokkainen nuoriso, joka eli niin kuin kaupungin reuna-alueella, koki olemansa jotenkin ulkopuolella ja lähti sitten vähän uhoamaan ja haastamaan. Ja siinä oli ihan sama ilmiö, että yhtäkkiä pienelle alueelle kerääntyy suuri joukko nuoria miehiä ja siitä se johtaa johonkin. Ja tässäkin mun pitää sanoa, että ne ilmiöt on todellisia, ihan samalla lailla kuin tämä poliisin raportoima. Mutta musta me ollaan niin kuin tosi heikolla pohjalla, jos me aletaan etsiä niin kuin selityksiä jostain Roadman-ilmiöstä tai gangsteräpistä, vaan niin kuin meidän pitäisi miettiä, ja onneksi meillä mietitäänkin, tiedän, mutta meidän pitäisi niin kuin organisoida, miettiä, että miten me nyt jatkossa estetään tämä ja mistä tämä on niin kuin signaali. Ja sen sijaan, että me ruvetaan vetämään yhtäläisyysviivoja Ruotsiin, niin me pikemminkin mietittäisiin, että okei, että jos tämä on jonkunlainen niin kuin Ruotsista ehkä vähän kopioitukin, kulttuurinen juttu ja mitä meidän pitäisi nyt tehdä eri tavalla. Tämä keskustelu mun mielestä enemmänkin on tällä hetkellä kauhistelua ja sormilla osoittamissa ja sitten kehystetään kaiken näköisiä. Niin musta tämä rap-kuvio on hyvä, että mun hyvä ystäväni totesi tällä viikolla, kun juttelin, joka on erään ison lakitoimiston osakas, niin totesi, että hän kuuntelee nykyisin kovaa heavyä ja death metallia, mutta ei hän niin kuin koe, että hän kun puku päällä on töissä, niin hän jotenkin käyttäytyisi niin kuin tämmöinen stereotyyppinen heavy-tyyppi, joka niin kuin kertoo, että eihän se musiikkityyli ole se, joka määrittää meidän käyttäytymistä, vaan se tulee johonkin muuhun tarpeeseen. Se sopii meidän identiteettiin, meidän rooleihin. Mutta meillä on onneksi, mun täytyy sanoa, että Suomessa se nuorisotyöhän on ihan maailmanlaajuisesti aivan uniikkia, siis se volyymi, millä meillä tehdään sitä. Moni unohtaa sen, että 70% maailman kaupungeista skeittaaminen on kokonaan kielletty graffiteista. Suomessa joskus joutuu suunnilleen lusimaan. Meillähän on skeittipuisto ja me tarjotaan nuorille toimintaa. Että meillä on työvälineitä saada ne nuoret kokemaan olevansa osallisia, kun me vaan hyödynnetään niitä. Ja kyllä tässä niin kuin poliisin ja nuorisotyön entistä tiiviimpi yhteistyö olisi paikalla.
Sitten sä sanoit mulle puhelimessa, kun sä olit käynyt tätä matskua läpi, että kerrot mulle esimerkin 60-luvulta, että oli jengi tarkoitti sitäkin, että joku asui jossain kerrostalossa ja koki jotain häiriötä ja sitten kysymys oli jengi-ilmiöstä, jos kuului levottomia ääniä liian myöhään illalla.
Jengi-ilmiö tuli Suomeen niin kuin tuontitavarana, niin kuin suuri osa näistä meidän niin kuin nuoriso- ja alakulttuurista. Ja se oli niin kuin jännä, että kun siihen liittyy tämä, että kun agraariyhteiskunnan rakenteet hajoaa ja yhtäkkiä alkaa kaupungistuminen ja aikuiset on ihan pirun huolissaan siitä, että täällä on nuoria, jotka ei tee mitään siis lähiöissä. Ja sitä ruvettiin kutsua nuoriso-ongelmaksi. Ja sitten haettiin tietoutta jengeistä ja lehdet myös kirjoitteli paljon jengeistä. Ja ensimmäiset kirjoitukset lehdistössä oli esimerkiksi semmoisia, että Espoossa kirjoitettiin, että Espoossa rakennetaan uusia taloja, niin nyt on syytä varautua tämän jengi-ilmiön laajenemiseen, joka tulee myös tarkoittamaan sitä, että ylemmissä kerroksissa olevat asunnot ovat arvokkaampia, koska alempiin kerroksiin kuuluu nuorisojengien huutelu. Ja meillä niin kuin tavallaan on käynyt niin, että meidän niin kuin julkisessa keskustelussa on etsitty sitä jengiin sopivaa ryhmää ja soviteltu sitä viittaa niin kuin lukuisille eri nuorisoporukoille. 70-luvulla oltiin niin kuin silleen, että tuntui, että jaa, nyt löytyi tämmöinen väkivaltainen kaupungin osaan sitoutunut, että tässä on meillä jengi, mutta ne hajosi sitten kauhean nopeasti, että niitä tappeluita ei ollut. Et meillä on läpi tämän meidän historian, kun jengi-elokuva itse asiassa vuonna 63, jonka alkuperäinen nimi piti olla Ota minut nuorena, mutta se oli silloin liian radikaali elokuva tarkastamolle, niin jengi-elokuva oli eka, joka sitten lanseerasi tämän jengi-käsitteen selvästi niin kuin laajaan keskusteluun. Ja siitä asti me ollaan yritetty sovittaa sitä jengin käsitettä jollekin nuorisoryhmälle. Ja se on jännä se keskustelu, että mä sanoisin, että sieltä löytyy noin 200, tästä 60 vuoden ajalta noin 200 aika laajaa eri keskustelukokonaisuutta jengikeskusteluista, jos kaikissa on löydetty joku jengi-ilmiö. Sitten esimerkiksi nuorisotyö alkoi 60-luvulla tehdä jengityötä Helsingissä. Ja joka vuoden raportissa käy ilmi, että ei löydä. Että nuorisot, ei me löydetä täältä mitään jengejä. Et se oli niin, että suurin ero nuorisojengien välillä, minkä yhdessä raportissa löysivät, oli se, että töölöläiset nuoret pitävät, mikä tämä Walesin tiikeri, Tom
Jones.
Töölöläiset nuoret pitävät Tom Jonesin musiikista, mutta Kalliossa sitä vihataan. Kirjoitti joku nuorisotyöntekijä selvästi hieman tympääntyneenä siihen jengityön niin kuin etsivään otteeseen. Että jengi on tämmöinen hakeva, Suomessa on semmoinen hakeva käsite, kun meillä ei ole sitä koskaan ollut. Ja edelleenkin mä sanoin, mulla on jäänyt nyt pikkasen auki se, että miksi nyt tätä näin voimakkaasti halutaan tuoda. Mä olin itse asiassa puhumassa poliisipäällikköpäivilläkin tuossa ennen joulua ja se oli jännä. Siellä oli kaksi nuorisotyöntekijää ja minä. Me kaikki otettiin toisistamme tietämättä esiin, että hei, olkaa tarkkoja näiden termien kanssa, koska me luodaan oikeasti vääränlaista pelkoa. Jos meillä on nuorten aikuisten miesten keskuudessa ongelmia, niin ei puhuta niin, että viitataan alaikäisiin nuoriin, 15-14-vuotiaisiin. Ja tuossa kun viittasit aseisiin, niin meidän hyvä kriminologinen tutkimus osoitti, että vuonna 2020 niin teräaseen mukana kantamista on kirjattu vuodesta 2012 asti ja se on laskenut nuorten keskuudessa selvästi, mitä poliisi kohtaa. Eli tämä oli musta se, että tässä niin kuin mennään, tässä menee niin kuin puurat ja vellit, jos me kysyn, puhutaan vaan yleisesti jengeistä.
Mä kysyn sulta viimeisenä kysymyksenä lyhyesti, että mitä sitten tämä moraalinen paniikki palvelee yhteiskunnassa yleensä?
No se yleensä moraalinen paniikki palvelee jonkun tahon intressejä. Ne intressit voi olla taloudellisia, poliittisia, näkyvyyteen liittyviä, muiden asioiden, vaikkapa. Sanotaan nyt näin, että en väitä, että näin olisi, mutta tietysti aina silloin, kun toisaalla keskustellaan jonkun suuren instituution rahoituksesta ja se sama instituutio löytää jostain muualta ongelman, joka piilottaa sen, joka saa sitä rahoituskeskustelusta häviämään sivumalle, niin aina niin kuin tulee ajatus siitä, että aika sopivastihan tämä keskustelu tuli tähän. Ja jengikeskustelu, vähän niin kuin huumekeskustelu, joka mulle on tuttu niin kuin pitkältä ajalta tutkimuksessa, niin se on jännä, että ne aina nousee niihin samoihin ajankohtiin, kun halutaan leikata joltain rahaa tai joku vaatii lisää rahaa. Että näissä ei myöskään saa olla naivia ajatella, että se ilmiö on siellä, vaan muistaa, että siellä on myös tahoja, joilla on ihan omia niin kuin intressejä taustalla tuoda jotain ilmiöitä esiin.
Mikko Salasuo, tuhannet kiitokset haastattelusta. Niin, ja seuraava vieressä, hän on todella vuoden 1985 graffitin Suomen mestari. Hän on työelämäprofessori Turun yliopistossa ja yritysjohtaja konkari Pauli Aaltosi, täällä tervetuloa.
Hauska olla täällä.
Me puhumme nyt kriisijohtamisesta. Miten se on onnistunut koronakriisin aikana? Ensiksi esitän sinulle tällaisen tilanteen. Sulla on nämä tiedot Sanna Marinista, meidän pääministeristä, hänen toiminnastaan, mitkä sinulla tänä päivänä on. Ja sitten hän etsii uutta työtä ja hän tulee sinun työpaikkahaastatteluusi. Nyt mä kysyn sinulta, Pauli Aaltos, että mitä sä haluat häneltä tietää ja mitä sä sanoisit hänelle, mitä hänen pitäisi parantaa?
No, aika vaikealla lähdettiin liikkeelle. Mitä sanoa heti tämmöisenä niin kuin disclaimerina, tämmöisenä niin kuin vastuuvapauslausekkeena, että poliittisesta johtamistahan mulla ei ole kokemusta, mutta 30 vuotta kyllä muusta johtamisesta, niin kyllä ei se pääministerin niin tehtävä niin kuin sinänsä mihinkään uuteen tehtävään oikeuta. Että kyllähän ne testattaisiin niin kuin muutkin hakijat ja keskusteltaisiin motivaatiotekijöistä. Soittaisin muutaman refe-puhelun, niin kuin kutsutaan konsulttikielellä vanhoille kollegoille, Saarikolle ja Anderssonille ja muille. Ja kysyisin, minkälainen työntekijä, minkälainen esihenkilö ja minkälainen kollega hän on ollut. Et tietenkin, jos mä sattuisin olemaan töissä jossain venäläisessä energiayhtiössä, niin tämä olisi helpompi valinta.
Mutta mihin sä olet kiinnittänyt hänen johtamistyylistään huomiota?
No yksi semmoinen, mitä johtamisessa niin kuin aina arvioidaan, niin siinä pitäisi olla niin kuin kolme asiaa. Pitäisi olla energiaa, tämmöistä niin kuin kutsutaan niin kuin driveiksi, että on kyky viedä asioita eteenpäin, vaikka tulee välillä turpaan tai asia pysähtyy. Niin sitä pitää olla. Sitten pitää olla niin kuin kyky vaikuttaa muihin. Ja sitten pitää vielä kolmantena niin tehdä enemmän oikeita kuin vääriä päätöksiä, että voidaan luottaa siihen arvostelukykyyn. Ja näitä jos arvioi täältä sivusta kaukaa, niin varmasti sitä drivea on ollut. Että etenkin siinä alkuvaiheessa niin oli niin kuin selvä, otti vastuuta, esiintyi jämäkästi ja varmasti veti asioita eteenpäin. Ehkä poliittisessa kontekstissa vielä enemmän sitä lainsäädäntöä kuin vaikka joukkojen villitsemistä tai suunnan näyttämisestä, mikä on sitten kuitenkin tosi tärkeä johtajan tehtävä. Ja sitten voisi kuvitella, että sitä vaikuttamiskykyäkin on. Mutta sitten se, että onko nämä päätökset ollut oikeita, niin pääministeriarviointi on siinä myös paljon vaikeampaa, kun siinä on tämä poliittinen aspekti. Et yksi, mitä mä oon miettinyt, että kun pomon tehtävä on saada se oma, se on tavallaan kolme eri pomoa. Pomolla on kolme omaa pomoa ja ne on niin kuin asiakkaat, sitten se oma porukka, se työyhteisö ja sitten ikään kuin omistajat. Niin tässä tapauksessa, jos on tämmöinen poliittinen johtopaikka, niin siinähän saattaa tulla sellainen harha, että palvelee vaan sitä omaa äänestäjäkuntaansa, joka on kuitenkin tästä kolmikosta vaan pieni siivu. Että ehkä siinä kohtaa niin näyttäisi, että on ollut ongelmia. Että se, että kaikki puolueet ei ole pysynyt rivissä tai on erilaisia agendoja tai neuvotteluista tullaan ulos kertomaan jotakin, mistä ei ole sovittu tai ylipäätään niin kuin esiinnytään ikään kuin riitasena, niin kyllähän se pääministeri sen vastuun silloin kantaa.
Otetaan nyt ihan tähän kriisijohtamiseen liittyvä ihan konkreettinen esimerkki. Ihan näiltä viikolta näyttää siltä, että THL:n Mika Salminen ja Varhila, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, he eivät ole ihan samaa mieltä kaikista asioista. Salmisen mielestä STM on ottanut aivan liikaakin vastuuta ja sitten Varhila tulee julkisuuteen sanoa, että eivät he olisi halunnut antaa tätä vastuuta muillekin ministeriöille. Sitten tulee pääministeri Mari, joka sanoi, että tämä kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, tartuntatautien leviämisen estäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. No tässähän on ollut nokittelua sosiaali- ja terveysministeriö ja THL välillä koko ajan. Siis useita kertoja.
On ollut, joo.
No mitä tämä sinulle kertoo? Eikö tämä ole kriisijohtamisen keskeinen moka, että aletaan riitelemään julkisuudessa?
On. Tai sitten voi olla niin, että kriisi on ohi. Siis että kun kriisiviestinnän niin kuin ydin on se, että se on niin kuin uskottavaa, yksi viesti ja pidetään siitä tiukasti kiinni. Ollaan johdonmukaisia siinä, että ollaan yhtenäisiä sen viestin takana ja riidellään keskenään, mutta sitten se, mikä kerrotaan ja mihin keskitytään, on niin kuin yhdessä sovittu. Se, että enää näin ei ole. Oikein konkreettisesti ei enää ole, niin osoittaa musta, että kriisi on päättynyt. Silloinhan tietysti ei saisi olla enää mitään rajoituksiakaan, eikä saisi olla sen tyyppistä keskustelua muuten. Että sehän tässä on ollut vähän ongelmaa, että jos katsoo niitä valtioneuvoston viestinnän arvoja, mitä he on kirjoittanut sinne, kaikki nopeus ja luotettavuus ja tällaisia asioita, niin nehän ei ole pitänyt paikkansa sen tähden, että tämä on ollut niin kuin hajanaista. Ja niitä viestejä on ollut useita ja tässä viime aikoina, niin mulle tämä kertoo, että kriisi on ohi.
Mielenkiintoista. Sitten on tämä valtatyhjä. Väitän sinulle paljon altistella niin, että yhdessä vaiheessa tänne syntyi semmoinen valtatyhjä. Jotkuhan puhuu siitä, että onko meidän pääministeri kyllästynyt koronakriisin johtamiseen. Sitten areenalle astui Krista Kiuru tunnetuin seurauksi. Ensiksi hänestä tuli sankari, kun hän oli A-studiossa ja löi nyrkkiä pöytään ja oli hyvin huolestunut tilanteesta. Sitten hän meni ehdottamaan, että koulut pitää sulkea, pitää mennä etäkouluun. Ja hän hävisi tämän taistelun ja hän oli ilmeisesti myös toiminut ilmoittamatta muille ministereille. Niin ensinnäkin kysyn sulta, kun katsoo tätä, niin oliko tässä niin kuin ikään kuin jaettu sinun mielestäsi rooli, että Kiuru on se paha poliisi, jotta pääministeri, koronakriisi ei tahraisi liikaa pääministeriä?
Se on ihan hyvä teoria, vaikea sanoa, että onko se totta, että yritysmaailmassa, että jos käy näin, niin siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että se pomo haluaa välttää sen edessä olevan kriisin ja katastrofin, mikä on tulossa, ja säilyttää siinä omat kasvonsa tai rakentaa jotain omaa, joka on tietysti moraalisesti kovin niin kuin hyvä asia. Tai sitten niin siellä on johtoryhmässä ongelma, joka sitten yleensä ratkee, että se ongelma saa kenkää. Ja tästä on niin kuin vaikea sanoa kummasta tässä kysymys. Vaikea kuvitella, että olisi kuitenkaan roolitettu niin kauhean tarkasti ja suunnitelmallisesti, koska tämä on ollut sen verran sekavaa tämä toiminta. Olihan se Kiurun ajatus siitä, että puolustusvoimien pitää tarjota 2 kuukauden työpanos 5 000 varusmieheltä tai sotilashenkilöltä, niin osoittaa myöskin sen, että eihän nämä ministeriöt ja viranomaiset keskenään ole lainkaan harjoitellut tämän tyyppistä kriisiä, eikä ollenkaan tunne toisiaan. Ei ole olemassa 5 000 vapaata lääkäriä tai sairaanhoitokykyistä varusmiestä. Et ne kaikki reserviläiset on töissä niissä samoissa sairaaloissa, missä nyt on henkilöstöpula.
Tämä on kiinnostava. Tämä episodi, kun pyydettiin armeijan apua, Kiuru siis pyysi, niin mulle tuli kyllä sitten heti mieleen, että tämä oli tarkoitettu ihan medialle. Et se näyttää niin komealta ja se on niinku spektaakkelmainen teko, että armeija pyydetään apuun. Et se oli ihan niinku, ikään kuin sellainen ehdotus, joka oli tarkoitettukin niin kuin syötiksi medialle.
Sieltä se muuten näytti. Se on ihan totta. Ja sen on kyllä kuullut muutamalta poliitikolta, että nyt kun eletään tällaista niin kuin nopea reaktion ja nopean niin kuin hyödyn, ja Suomi tietysti vauhdittaa sitä aikaa, niin silloin annetaan tällaisia niin kuin nopeita lupauksia, jotka ei ole tarkoituskaan toteutua. Ja silloin niin kuin taitavimmat neuvottelijat on valmiita antamaan jonkun lyhytaikaisen vahingonkin tapahtua, jotta ne saa pitää sen isomman kuvan kunnossa.
Eli heillä on pitempiaikainen strategia,
jonka kannalta sellainen lyhytaikainen niin kuin tappio on ihan ok.
Eli sun mielestä tässä, kun katsoo tätä kriisijohtamista, niin näkyykö sinun mielestäsi niin sanottu Twitter-ilmiö ja se, että täällä nykyään niin kuin lähinnä mietitään seuraavia vaaleja, ja että poliitikkojenkin ikään kuin aikahorisontti eteenpäin on koko ajan lyhentynyt?
No, kyllä se siltä musta vaikuttaa, ja sitten siinä näkyy myös se, että näiden niin kuin yhtenäisyyden hajoaminen ei enää ole rajoitettu vaaleihin, vaan tuntuu siltä, että ei ole oikein yhtenäistä toimintakykyistä hallitusta, niin sehän on tietysti meille kaikille ongelmallista. Musta se, että THL on eri mieltä kuin sosiaali- ja terveysministeriö, se on niin kuin normaalia niin kuin asiantuntijien välistä väittelyä, mutta silloin kun nämä yli ikään kuin johtoryhmä on eri mieltä, niin se on ongelmallista. Yksi sellainen juttu mutta tässä johtamisessa on myös se, että yksi isoita kriisiviestinnän haasteita, mun mielestä isompia, mitä ei ole ratkaistu koko ongelma tämän kriisin aikana, on se, että yhdellä mittarillahan ei voi mitään johtaa. 90-luvulla luotiin tämmöinen Norton ja Kaplan loi tämmöisen niin kuin balance scorecardin, tämmöisen niin kuin tasapainotetun tuloskortin, joka kuulostaa nyt, mä tiedän, että sä tykkäät konsulttisanastosta, mutta se on niin kuin, sen idea on se, että on useita mittareita yhtä aikaa, jotka on ikään kuin arvotettu keskenään, niitä on niin kuin monta. Ja kun me on puhuttu vaan pandemian tuhoamisesta ja koronan niin potilaiden määrästä, niin on jäänyt ihan valtavasti muuta, ainakin näyttää täältä niin kuin katsomosta käsin, niin hoitamatta. Ja sitten yhtäkkiä herätään, kun kriisi alkaa olla ohi, että meillä on valtavasti hoitovelkaa ja me ei olla missään vaiheessa hoidettu niin kuin sote-alan työntekijöiden määrää kuntoon ja niin poispäin. Ja ne johtuu semmoista yksisilmäisyydestä, mitä niin kuin yrityselämässä koitetaan hoitaa sillä, että kukaan ei saa keskittyä, ylinjohto ei voi keskittyä vain yhteen mittariin.
No mutta näetkö se tämmöisen ilmiön, jonka minä näin maallikkona sivusta kansalaisena, että nyt jälleen kerran, niin kuin silloin yhtenä kesänä, jolloin koronakriisi oli taas väliaikaisesti ohi, kun sanottiin, että nyt rajoitukset pois ja nyt saatte elää. Sanna Marin lupasi tätä kansalaisille. Niin nyt on tämä sama ilmiö, siis toisinaan lähdetään laumana. Rajoitukset poistetaan, media ja kaikki lähtevät laumana liikkeelle. Ei ole enää mitään ongelmaa. Tässä on kaikki aivan toisella tavalla. Minusta tämä on naivia. Ensinnäkin sen takia, että mehän ei esimerkiksi tiedetä, syntyykö uusi variantti, vielä. Ja että tässä puhutaan niin kuin, että koko ajan on valtava halu julistaa ymmärrettävistä syistä tämä koko pandemia niin kuin päättyneeksi. Ja mä ihmettelen sitä, kuinka mediakin lähtee tähän, että sitten meillä heti kun rajoitukset loppuu, niin meidän ongelmat katoaa jonnekin.
Toi on kyllä totta ja toi on kyllä mun mielestä viestinnällinen haaste. Mä en ole sitä mieltä, että kaikki johtaminen on viestintää, mutta ei voi oikein johtaa, jolle ei ole taitava viestiä ja vaikuttaja. Ja silloin, jos näin noin käy, niin silloinhan on, sehän on niin kuin älyllisesti epärehellistä.
No mä sanon sulle yhden asian, koska mä tiedän, että sä oot kirjoittanut kirjan tunneviestinnästä, johtajien tunneviestinnästä. Niin se, mitä Marinilta olisin toivonut, että hän olisi luonut selkeästi jonkinlaista sellaista optimistista turvallisuuden tunnetta. Hän sen sijaan on mun mielestä aika tällainen asiallinen viestiä ja joskus jopa aika monotoninen. Olen joskus miettinyt, että puhuuko tässä sosiaalidemokraattinen tekoäly vai pääministeri? Anteeksi, perun tuon edellisen. Nyt on myöhäistä, joo. Mä kysyn tätä sulta, että onko sulla tullut missään vaiheessa sellainen ajatus mieleen, että tästä puuttuu jotenkin tietyn tyyppinen tulevaisuuden suhteen semmoista turvallisuutta luova tunneviestintä?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että se ihmiset tekee päätöksiä niin kuin tunnepohjaisesti ja se on joku 90 ja 10 niin kuin suhteesta puhutaan jopa. Että se mikä se tunne on, niin se ratkaisee sitten sen toiminnan. Ja kyllä tässä olisi varmaan voinut tukea pääministeri paremmin siinä viestinnässä ja markkinoinnissa. Niin kautta linjan vähemmän käskyjä pese kädet tyhmä ja enemmän sitten verota tunteisiin. Että ihminen ei ole niin rationaalinen eläin kuin me kuvitellaan. Että ihminen voi muuttaa käyttäytymistä, mutta sen takana on tunne.
Paljastan sinulle ja nyt tunnustaudun sinulle paljaatusi täällä, jos se sopii sinulle.
Avaudu.
Tämän kriisin aikana, siis minustahan on tullut hyvin autoritäärinen, vaimokin valittaa sitä. Hän kutsuu minua Nasse Mannerheimiksi. Se on Nasse Sedän ja Mannerheimin välinen risteytys.
Aika karmea yhdistelmä.
On aika karmea yhdistelmä. Koska mä en voi ymmärtää sitä, että me kriisin aikana meidän poliitikot eivät puhu, kun puhutaan esimerkiksi rokottamattomista, kansalaisten vastuusta toisiaan kohtaan. Sen sijaan he suostuttelevat koko ajan. Mutta ei voi puhua ihan suoraan niin, että teillä on vastuu toisia ihmisiä kohtaan. Teidän on otettava rokotukset. Niin mä kysyn sulta, että eikö tämä ole jollain tavalla veret seisauttava esimerkki siitä, että ikään kuin poliittinen johto kriisijohtamisen aikakautena niin ei uskalla puhua kansalaisten vastuusta toisiaan kohtaan, vaan he ovat niin kuin jatkuvan suostuttelun ja jonkinlaisen terapeuttisen lässytyksen kehässä.
Ja kyllä semmoista niin kuin yliterapia, ehkä jopa lässytystä, niin sitä, se on yleinen ilmiö. Siis korona-aikana ympäri maailmaa on huomattu, että työyhteisötkin alkaa niin kuin terapoida, koska on niin muutenkin ollut vaikeaa ja haastavaa, niin se voi mennä tietenkin myös yli. Et se on semmoista tasapainoilua, että ei johtaja voi olla mikään liikennemerkkikään, vaan kyllä sen pitää pystyä antaa joku näkymä eteen. Ja siihen yleensä kuuluu se, että me tehdään se yhdessä ja tämän yhdessä tekemisen niin kuin kautta se onnistuu. Että ehkä se keskeinen niin kuin tällaisen niin kuin pääministerin tai ison yhtiön johtajan tehtävä on koko ajan katsoa eteenpäin ja ohjata katsetta pois sieltä menneestä. Ja se ei ehkä ihan pelkillä liikennemerkkeillä ja käskyillä onnistu, vaan sillä niin kuin kuvalla siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta tätä ei uskallettu kauheasti sanoa.
Mutta Pauli, koska me ollaan kuullut tämän suunnilleen samaa ikäpolvea, niin huomaatko sinä itsessäsi tällaisen jutun, että kun minähän olen ihan Kekkoslovakian poikia, minä olen semmoinen kaveri, että minä olen Kekkoslovakian, niin mä huomaan itsessäni sellaisen tietyn kekkoslovakialaisen ajatuksen, että nyt sanokaa suoria käskyjä, älkää yrittäkö suostutella, vaan sanokaa selvä käsky. Mä huomaan sen itsessäni. Ja sit mä huomaan myös, että siinä johtamisessa mua muutenkin ärsyttää ihan hirvittävästi, jos mä tunnen, että mua yritetään niinku suostuttelulla koko ajan manipuloida. Sen sijaan, että mulla olisi selvät säveleet, että hän sanoo nyt noin ja tässä on niinku käsky ja nyt mennään. Oot tai sitten ei mennä.
Ruben, ajatellut, että sä voit olla aika vaikea johdettava.
No olen. Myönnetään. Moni on tullut hulluksi.
Mutta tiedätkö, tutkimuksethan tukee kyllä päinvastaista trendiä. Että mä luin, mun lempilähde on Tilastokeskus ja ne tutkii paljon niin kuin työhyvinvointia, johtamista ja muuta. On tutkinut jo 70-luvulta saakka. Niin suomalaisten suhtautuminen omiin pomoihinsa koko ajan paranee. Että suomalaiset kokee saavansa parempaa johtamista vuosien jälkeen. Jopa tämän viimeisimmän tutkimuksen mukaan niin erittäin tyytyväisiä omaan pomoonsa oli joka kolmas, kun se oli vielä 25 vuotta sitten joka viides. Ja se, miksi ollaan tyytyväisiä, on, että johtajuuteen on tullut paljon sellaista niin kuin valmentavaa johtamista, tämmöistä niin kuin kannustamista ja tukemista enemmän ja vähemmän sitä määräystä, mitä sä kaipaat. Että siinä mielessä nyt toimit niin kuin tavallaan tätä trendiä vastaan.
No, mutta nyt mä vastaan, kun me puhumme paitsi kriisijohtamista ja johtamisesta tässä haastattelussa, niin mä sanon sulle, että mä luin, olin aivan pöyristynyt Kekkoslovakian poikana. Luen tämmöisen milleniaaleille tarkoitetun, siis milleniaalien johtamiseen tarkoitetun johtamisoppaan. Ja järkytyn, koska siinä annetaan ymmärtää, että johtajan tehtävä on milleniaaleja koko ajan motivoida. Koko ajan pitää motivoida ja pitää niin kuin ottaa olla tunneviestinnässä hyvin taitava. Heidän kanssaan pitää koko ajan keskustella, jotta heidät voidaan sitouttaa. No tämähän on ihan helvettiä johtajille. Eikä nyt voi olla niin, että henkilö tulee työpaikoille ja sitten johtajan tehtävä on koko ajan motivoida ja motivoida sitä. Ihmisellähän pitää olla lähtökohtaisesti, jos hän tulee duuniin, motivaatio.
Niin. Sä oot kyllä siinä mielessä oikeastaan, että kun mietitään, että mikä oikeasti motivoi, niin ne on sisäisiä motivaatiotekijöitä. Se että niin kuin on itsenäisyyttä tehdä asioita niin kuin haluaa ja kehittyy, viihtyy siinä porukassa. Aika moni niistä jutuista liittyy niin kuin siihen omaan henkilökohtaiseen motivaation löytyy. Se usein ajatellaan, että motivaatio on niin kuin joku semmoinen piristysruiske tai niin kuin peräruiske, jolla se ihminen on valtavan niin kuin innostunut ja motivoitunut. Niin se ei ole. Se ei ole koskaan ollut. Ja ehkä nyt sitten näiden tällaisten niin kuin asiantuntijatyön, vaikka just milleniaalien suhteen on huomattu, että niitä vaatimuksia onkin aika paljon. Ja johtajuutta on sitten myös sanoa, että ihan koko tuota raiderlistaa et saa. että tähän tehtävään kuuluu tällaisia asioita ja me annetaan valtaa ja vastuuta kehittää sitä omaa tehtävää. Ja se on ihan hirveän tärkeä osa sitä motivaatiota. Että jos tulee sellainen olo, että joku määrää kaiken, pakottaa johonkin workshoppiin, mitä inhoa, mikä tuntuu, että se liittyy lainkaan omaan työhön tai muuta, niin pitää olla aika tarkka ja herkemmin kuulla se nykyään ehkä kuin 10 vuotta sitten.
Mutta siis näissä johtajien hommissa, niin siis siinähän väistämättä törmää sellaiseen asiaan, että tässä on joku sukupolvien välinen ero. Että on tämä, jota minä edustan. Ei kaikki mun sukupolvien jäsenet ole yhtä autoritäärisiä Nasse Mannerheimia kuin minä. Mutta me ollaan totuttu ehkä suoremmin siihen, että sanotaan käsky ja niin edelleen. Me ollaan tämän perkeleen johtamisen managementin ehkä perillisiä. Sitten on tämä nuorempi sukupolvi, joka haluaa dialogia.
Mutta ei se mene pelkästään iän myötä. Kyllä mä oon kokenut myös sellaisen ihan itsekin, että on ollut nuoria työntekijöitä, jotka on niin kuin ahdistunut siitä, jos vapauksia on liikaa. Siis ne on halunnut tietää, että mitä mun oikeasti kuuluu tehdä ja mä haluan selkeät ohjeet, mitä multa odotetaan. Että tiimiset, sehän johtamisessa on hankalaa, että tämän pandemian aikana niin se on yhä henkilökohtaisempaa ja pitää yhä tarkemmin ymmärtää, ketä johtaa, jotta se onnistuu se johtaminen. Että se on vähän niin kuin viestintä, että se syntyy vasta sitten siinä vuorovaikutuksessa ja ihmiset on kovin erilaisia.
Mikä on pahin virhe, minkä johtaja voi tehdä, siis nimenomaan kriisijohtamisessa? Jos puhutaan tästä koronakriisistä ja puhutaan kriisijohtamisesta yleensä, onko se suurin virhe se, että nimenomaan se viestintä on täysin kaoottista?
Viestintä on kaoottista, se on varmaan ongelma. Ja tässä ehkä myös sitten se, kun politiikassa tai valtiotieteessä puhutaan tämmöisestä niin kuin moraalipääomassa ja sitten pääomasta ja sitten yrityksissä puhutaan tämmöistä niin kuin luottamuspääomasta. Senhän voi menettää niin, että tekee toisin kuin on luvannut esimerkiksi. Tai sitten niin, että tämän johtajan niin kuin alaisuudessa ei ole turvallista olla. Ja mun mielestä tämä huoltovarmuuskeskuksen johtajan niin kuin potkut oli sitä luottamus. Ja tätä niin moraalipääomaa syövä virhe Marinilta.
Tämä on mielenkiintoinen. Niin siis hänhän sai potkut ja sitten kun alettiin keskustella siitä, niin ilmeisesti hänet niin sanotusti uhrattiin. Tai demarit uhrasivat hänet, sanon näin ihan suoraan. Pyydän tätäkin anteeksi jo etukäteen demareilta.
mutta se on tyypillinen siis, tapa vielä luottamusta, että ton ihmisen, ton johdettavana niin ei ole turvallista, että mä voin saada potkut, jos teen virheen. Ja tässähän tapauksessa häntä ei edes oltu kuultu, eikä vielä tiedetty, onko virhe tapahtunut. Niin se oli tietenkin virhe, jonka olisi voinut korjata pyytämällä sitä vaikka anteeksi.
Ja kysymys oli silloin näistä kasvomaskikaupoista.
Kyllä.
Ja mulle tuli sellainen tunne, että tämä vaati jollain tavalla. Siinä alkumetreillä niin kerta kaikkiaan poliitikot halusivat uhrata hänet sen takia, että jostakin piti tehdä syntipukki, kun asiat eivät sujuneet ihan niin kuin haluttiin.
Ja se on varmasti yritykset tekee samanlaisia virheitä, mutta sen niin kuin luottamuksen menettämisen niin kuin hinta on aika kova, että silloin koko porukka alkaa pelätä, että minusta voi tulla koskaan vaan syntipukki. Etenkin kun suomalaiset ei päättänyt, viranomaiset ei pystynyt päättämään, onko kasvomaski hyvä asia vai ei. Sitten lopulta nähtiin koko ministeri rivi kaikissa maskeissa.
Mä tiedän, että olet aktiivinen reserviupseeri ja sen takia mun täytyy kysyä sulta, että kun sinä käsittääkseni olet erittäin kiinnostunut nimenomaan tämmöisestä kriisivalmiudesta, niin oliko Suomessa tämä ongelma se, että jotain sosiaali- ja terveysministeriötä ei ole koskaan tarkoitettukaan oikeastaan tällaiseen kriisijohtamiseen, vaikka se paperilla sen pitäisi kenties sitä olla, mutta ne ovat lähinnä lainvalmisteluorganisaatioita ja tämmöisiä hallinnollisia organisaatioita, jotka eivät voi nykymallin mukaan edes toimia kauhean hyvin tällaisessa vakavassa kriisitilanteessa.
Kyllä minusta näyttää siltä, että ei oltu valmiita tällaiseen ollenkaan niin kuin kokonaisuutena, eikä sitä ole harjoiteltukaan, koska muutenhan kai valmiuslait ja muut olisi laitettu kuntoon. Et Suomessa kriiseihin varustautuu kyllä varmaan sairaanhoitopiirit ja sairaalat ja energia, puolustusvoimat, tämän tyyppiset, jotka on jatkuvassa niin kuin, kriisityössä tai poliisi. Mutta kyllähän tämä osoitti sen, että tämmöistä yhteistä näkemystä ei ollut. Ei ollut edes tietoa, että kuka vastaa mistäkin, joka on kuitenkin kriisiaika oleellista, että kuka tekee mitäkin, missä järjestyksessä ja kuka sitä johtaa.
No kun sä oot ollut myös Punaisen Ristin toiminnassa mukana aktiivisesti ja kriisialueella ja sä oot entinen sotakirjanvaihtaja, olit muun muassa Sarajevossa, niin nimenomaan tämä pandemian uhka, niin muistatko se koskaan, että sitä olisi tuotu selkeästi jossain kriisiharjoituksissa esiin Suomessa?
En kyllä muista. Sitä semmoinen niin kuin myönteinen pointti on kyllä sanottava myöskin, että kyllä samanlaista sekoilua se on kyllä ympäri maailmaa.
Näin on.
Että tällaista niin kuin viranomaisten yhteistyöharjoittelua, niin se on paperityötä ja se harvoin sitten auttaa siinä kriisitilanteessa. Että nyt toivottavasti ja varmasti onkin niin, että tämän pandemian jälkeen niin Suomi on paljon valmiimpi seuraavaan kriisiin, mikä se sitten onkin.
No tähän loppuun, Pauli Aaltosetelä, me olemme aikaisemmin kerran puhuneet tässä ohjelmassa paskapuheesta, siis ja tämä on minun lempiaiheitani, konsulttien paskapuheesta. Ja nyt olen oppinut kaksi uutta termiä, ne
kerro.
Ovat ounata. Mä en tiedä vieläkään, mitä tarkoittaa. Se on jotenkin liittyy brändeihin, ounaaminen. Ja sitten,
se on omistamista.
Joo, ilmeisesti. Ja sitten olen oppinut semmoisen termin kuin differentioituminen. Tuotteen pitää erottautua jostain. Tämä on mun mielestä aivan nerokas havainto, että tuotteen pitää erottautua jostain. Niin onko sulla jotain uutta tällaista termiä, Pauli Aaltosetelä?
No jos tähän päivän teemaa miettii niin kuin tätä koronaa ja johtamista, niin kyllähän tämä koko sana helvetti on ollut yksi syy, miksi ihmiset ole tiennyt, pitääkö maskia vai eikö, onko erillään, pysyykö. Vannukset on edelleenkin kotona ilmeisesti peloissaan, ei vieläkään ihan selvää, saako liikkuu vai eikö. Että hybridistrategia on musta yksi pahimmista niin kuin bullshit-bingon sanoista.
Ai jo, hieno!
Sehän tarkoittaa, että ei ole strategiaa. Ollaan määrätietoisesti täysin määrittelemättömän strategian vallassa. Se on hybridistrategia.
Tämä on oikein hyvä asia. Pauli Aaltosetelä, saanko kysyä sinua, että käytätkö koskaan sellaista, joka saa, minä pelkään, että oksena, kun sanon tämän termin. Käytätkö sellaista termiä koskaan kuin, että nyt ollaan epämukavuusalueella?
En käytä kyllä. Ymmärrän sen merkityksen, mutta en käytä. Sitä paitsi sanathan on sellaisia, että ne niinku aiheuttaa niinku niin suurta mielipahaa, että kannattaa olla aika tarkka, mitä sanoja milloinkin käyttää.
Uskotko sinä, että Suomessa tämän konsulttipaskapuheen aika alkaa kohta olla ohi?
No yhä enemmän on Ruben sun kaltaisia ihmisiä, jotka niinku viittaa ja sanoo, että turpa kiinni, niin silloin se päättyy. Mutta yhähän me käytetään näitä veitsenterä ja leviämis-, kiihtymisvaihe ynnä muita niinku bullshit-bingon sanoja.
Pauli Aaltosetelä, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja teille hyvät naiset ja herrat, annan sellaisen tehtävän tälle viikolle, jos viitsitte, niin lähettäkää mulle konsulttikielen kukkasia. Nimittäin otan niitä vastaan ruben.stiller@yle.fi. Ja sanon kaikille, jotka taistelevat tämän uskomattoman paskapuheen keskellä eri organisaatioissa Suomessa, minä ojanan teille käteeni. Te olette kaikki minun lapsiani. Taistelu paskapuhetta vastaan tulee jatkumaan. Voikaa oikein hyvin. Palaamme ensi viikolla asiaan.